habeen wanaagsan dhammaan tiimba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha maarso sanadka 2019 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan bowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voa somali.com. idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud jirwaac iyo anigoo ah casho ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya.
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay sawkii tuduc kamid a ku odhan jiray xiita meelay ka fooftay haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree madhashi isxalba.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkana maraykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay ballan qaaday inay joojinayso tijaabooyinka hubka nukliyeerka kadib markii uu ogolaaday fariinta madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ee ahayd in uu la kulmayo bisha May ee sanadka, taasoo noqotay mid la yaab ku noqotay dadka siyaasadda indhaindheeya. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray isagoo adeegsanaya boggiisa Twitterka in Kuuriyada Waqooyi aysan wax tijaabo nukliyeerka ah aanay sameynin tan iyo bishii November ee sanadkii tagay, taasoo ay ballan qaadeen wadahadaladii aan la yeelanay. waxaanan rumaysanahay in ay qadarinayaan ballanqaadkaasi, ayuu yiri Donald Trump.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta dib ugu laabtay jadwalkiisii caadiga ahaa kadib markii maalin ka hor u joojiyey howlihiisii sababo la xidhiidha isagoon caadi dareemaynin. Rex Tillerson ayaa ubax dhigay maanta safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Nairobi si uu xuso dadkii ku dhintay weerarkii halkaasi lala beegsaday muddo 20 sannadood ka hora, waxaana dadkii weerarkaasi ka badbaaday goobjooga kamid ahaa Josh Okindo oo isagu ilaa haatanba kasii shaqeeya safaaradda kadib markii labada lugoodba ay ka jabeen weerarkaasi ay daraadeed. Okindo oo washmaan amaba gaardiyaan ka ahaa safaaradda markii weerarku dhacayay ayaa xafladda lagu guddoonsiiyey billadda geesinimada, waxaana uu sheegay in marka ay cimiladu qaboobaato ay tahay marka ay ugu daran tahay ay xanuunka u dareemo.
xogaga dowladda Suuriya ayaa qabsaday dhul dheeraad ah oo ku yaala quutada bari oo ka mid ah deegaanada ku yaala nawaaxiga magaalada Dimashiq ee caasimadda dalkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka. xarunta la socodka xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay London ayaa sheegtay in xogaga xukuumaddu ay gacanta ku dhigeen tuulada la yiraahdo Misraba oo 10 kilomitir oo keliya bariga ka xigta magaalada Dimashiq. warkan oo weli aan la xaqiijin haddii uu rumoobo waxa ay quuta u kala qaybsami doontaa 3 dhinac oo kala go-an, taas oo wiiqaysa gacan ku haynta mucaaradka ee magaaladaasi. xogayaha difaaca ee dalkan Mareykanka Jim Mattisna waxa uu digniin ku siiyey Suuriya in ay caqli xumo tahay in gaas ama hubka gaaska ah loo adeegsado duqeymaha lagu hayo goobaha ay ku xoogan yihiin fallaagada ee quutada bari.
golaha sare ee ururka ummadda Shiinaha ayaa baabi'iyey muddo xileedka uu xilka hayn karo madaxweynaha dalkaasi. golaha shacabka ayaa sheegay shalay u cuday Shiinaha ayaa u cudeeyey maanta in gebi ahaanba meesha laga saaro xilliga xadidan ee madaxweynuhu xafiiska joogi karo. codayntan ayaa u suurtagelinaysa madaxweyne Xi Jinping in uu dalkaasi sii xukumo ilaa iyo waqti aan xadidnayn, waxaana la sheegay muddo xileedka Xi Jinping ay ku eg tahay sannada 2023-ka. hase yeeshee dadka faaqida arrimahaasi ayaa sheegaya in uu xilka sii hayn doono ilaa iyo inta uu nool yahay.
always soon wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaanu idaacadayada warka kadib ku bilaabaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boole Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa shirka golaha wasiirada jaamacadda carabta ay ku yeesheen xarunta ururka jaamacadda carabta ee qaahira dalka masar. Waxaa barnaamijka marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad. Waxaa aanu eegaynaa marka barnaamijkan oan ku faaqdeynaynaa sida dowladda federaalka khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda ay arrintaasi ugu lug leedahay. waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo aan jeclahay inuu noo kala dhigo. mudane wasiir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa dhawaan jaama.
Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga. ugu horeyn, waxaad faahfaahin naga siisaa doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee murankan dowladda imaaraadka carabta guud ahaan iyo gaar ahaan heshiiska berbera laga galay.
wasaaradda arrimaha dibadda doorkeeda arrintaa ku saabsan waxa weeye keliya inay adduunka dibadda u tarjunto mowqifka oo u caddayso mowqifka dowladda soomaaliyeed.
waaya, waxaa dhacday inaad ka qayb gashay shirkii ururka jaamacadda carabta golaha wasiirada, waxaana aad laysula dhex maray adiga ku dhaadana aad sheegtay in warqad ay u gudbisay dowladda Soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi iyada oo ka cabanaysa sida ay imaaraadku u galeen heshiiskaas ama ula dhaqmayaan Soomaaliya. bal faahfaahin naga sii noo qodobee wixii ku qornaa warqadda aad gudbiseen.
warqadda aan gudbinay, horta wasaaradda arrimaha dibadda waa qeyb ka mid a dowladda Soomaaliyeed. marka mowqifka waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda iska madax, waa mowqif ka yimid go-aan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ummadda Soomaaliyeed ay ku raacsan tahay iyo qeybaheeda oo dhan. marka waxa anagu taasaan tadinayna adduunka gudbinayna shirka jaamacadda carabta wasiirada arrimaha dibadda raaxay waxay kusoo beegantay iyada oo uu jiro anagu. marka waxaanu cadaynay keliya in aan shirkad uwey laga leeyahay oo leeyahay adigoon soo waad gudubtay nimanada iyada ee qaranimada iyada oo ay dowladda ogeyn ay Soomaaliya dowladda ogeyn ay Soomaaliya ka gashay. marka anagu aan saa diidayno arrintaa ayaanu raga oo sheegnay in ay tahay inaan meel looga dhicin karo iyo wasiirka dalka iyada. intaas ayaanu cadayn.
waaya, maxaa ka soo baxay?
waxaa ka soo baxay jaamacadda waxay sii sitay oo sii aday qaraar yasaa awalda Soomaaliya ku saabsanaa oo ahaa xisaabida qaranimada la xadgudbi karin oo ay adkaysanaan. waxaa kaloo kasoo baxay in aanu saaxiib nahay uu yiri maaragtay saameynna kuleh jaamacadda carabta uu yiri annaga ayaa arrintaas
mudane wasiir, dalkaas waxa ay soomaalidu isla dhex marayaan oo tuunsan yihiin inuu yahay sacuudiga dalka sacuudiga, sacuudiga iyo imaaraadkuna ay isbahaysi ku yihiin khilaafaadka hadda ka jira gobolka oo hal dhinac ay kasoo wada jeedaan. marka ma laga yaabaa in ballanqaadkaas ay qaadeen, haddiiba uu sacuudiga yahay ama dal kale yahay, in hal dacaad lagu lisay ay noqonayso oo waxba aysan kasoo bixi doonin?
anagu mamilka ma cadaadin karo, niyad fiican ayaana ku qaaday oo ku yeelay dhacaadintaas. afka iyagu waa cadyahay, waa cadaynay sharciguna aanaa jira qaranimada iyo midnimada dalka Soomaaliyeed waa inba baayl laguma xado. Marka hadii midwanaag mala ku dhexdhexaadiyo waka hadii ana hadii
waye hadii aan u soo noqono dhinacan iyo dekedda barbara gaar ahaan Soomaalidu waxay ku maamada geel gacma geel jire hoos baa loo dhaqa waxaa la isla dhaxmaraya oo qasatan siyaasiyinta Soomaaliland iyo dad indendeeya siyaasadda ay leeyihiin dowladda Soomaaliya waxay kala hormarinaysaa tilaabooyinkii oo waxaa fiicneyd marka hore inay Soomaaliland arrintan kala xaasho
dowladda Soomaaliya kama qabto diyaarna oo tahay inay walaal Soomaaliland reesaf karto dhismo laakiin haddii waxa galay oo eeda loo haystaa ma aha walaalnimada waxa weeye dal ajnabi ah oo dabay inuu maarte heshiis uu galo aysan dowladda Soomaaliya oo meesha dadka dalka aysan ogolayn marka dadka leh khilaafka Soomaaliya alan u dhaxaya waxaan xaqiiqada seeta u arkay khilaafka u dhaxaya dal ajnabi ah oo rabo inuu dalka yar u tirsado anaga soo jeedna sharcina aanu lahayn
waayahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrinta ku saabsan dekedda barbara iyo warqadii ay u direen jaamacadda carabta waxaa ii martay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane axmed ciise cawad waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u gacan haadiyo dhegeystayaadoo magacaaga saddexan ku bilaabayo kusoo dhow barnaamijka meesha aad joogtana noogu dar
aad baad u mahadsantahay walaal magacaygu waa axmed saalax buraale waxaan joogaa magaalada garoowe waxaan marka koowaad salaamayaa wasiir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya waxaan marka labaad u hambalyeynayaa qaabkii ay dowladda federaalka u wajahday faragelintii ay imaaraadku ku sameynaysay xukuumadda soomaaliya waxaana weydiinayaa wasiirka hal su-aal oo ah waxaa jira in dowladda federaalku ay la gashay heshiisyo iyada ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dowladda Turkiga iyo dowlado kale kaasoo ay ka fulinayso magaalada Muqdisho ay dowladdu fadhido maamul goboleedii kale waxay u arkeen arrintaa inay dowladda federaalku isku koobayso khayraadkii ama wixii la wada wadaagay maadaama masiirkii iyadu gacanta ku haysay taasoo iyadu dowladda goboleedii ku kalifaysa inay gacanta u gasho dowlado dulaal ah iyo dad arrimo siyaasadeed kale maxaa uga qorshaysan dowladda federaalka in ay soo daadajiso ama khayraadka ama dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo laamiyada laga dhisayo magaalada Muqdisho maamul goboleedyo ay kamid tahay Puntland maamul goboleedyo iyo kuwa kale oo dhan in iyagana la siiyo qoondadoodii iyo wixii xaqa u lahaayeen
waaye aad ayaad u mahadsan tahay mudane wasiir kusoo dhow
waa su-aal fiican marka waxa weeye waxa dhegay su-aashu weydiiyey in gaaruhu uu sheegay inay Soomaaliya diidanayn gobollada Soomaaliya dhowrkasta Soomaaliya ka dhaca mutada inaymisinayso oo ay dowlad siyaan anugu ka warhayo markay la hadasho deeqbixiyaasha waxay mar kasta maanta ugu dambeysa wasaaruhu kala hadlaya deeqbixiyaal sidii Soomaaliya arrimaha loo xoojinaha horumarka Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed waxay ugu doodaysaa oo ay mar ula raadinaysaa dadka Soomaaliyeed ee degelada Soomaaliyeed oo dhan marka la hadlay in xataa horumarka reerto maanta report gobolada ugu tago waxaa jira dowladda Soomaaliyeed ay diidan tahay waxa weeye go-aanka idaaradda jirka ee degelada dowladda Soomaaliyeed ka ahay
waata
marka dowladda Soomaaliya ma laha haddana maalgashiga lagu sameeyo laakiin waa in la soo maraa albaabka saxa ah
waa tahay
heshiisku ayaa dowladda Soomaaliyeed oo gasaan
dhegeystaha kale ayaan soo dhaweynayaa waxaad dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga VOA oo uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawd. dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka.
magacaygu waa cali yaasin gurbe, waxaan joogaa dalka sweden. mudane wasiir, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa sida hufan aad noogu sheegtay waxyaalay aan ku weydiinay. laakiin su-aasha aan qabo waxay tahay, soomaalidu waxay dhahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow, dowladdan hadda jirta waxaad moodaa in culaysyo badan ay haystaan oo ah wadamo badan oo isdiidan. kabasitiga dowladda iyo habka dowladnimadeenna iyo awooddeennuna inay aada u liidato way muuqataa. maxaa diidaya annaga oo dowladnimadeenna haysana inaan yeelana saaxiibo dhow oo aan ku tiirsannahay, oo aragtiyan iyo mabaadiyanba dalkana nanoo dhisa, isla markaasna aragtideenna qaranniba nala difaaca. su-aashaas waxaa ii daba taalla su-aal kaleo iyaduna ah, waxaad la socotaa magaalada muqdisho waxaa ka furan laba xero ciidan, ciidan ay tababaraan turkigu iyo ciidan ay tababaraan imaaraadku. xerada ciidanka ay turkigu tababaraan calankii soomaaliya iyo calanka turkiga iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhegan. waxaa loo qaadaa heese wadaniyiina, waxaa lagu tababaraa qaab annaga soomaaliya aan ku qanacsannahay.
waaye mudane wasiir soo dhowow,
waxaan u sheegayaa dhegeystaha, dowladda siya waa mare xajbo badan way leedahay adduunka oo dhan, ilaa iyo america iyo yurub iyo africa iyo carabta xajbo badan bay ku leedahay. diyaarna way u tahay, wayna rabtaa inay qofka dal kasta ay taxriib la noqoto sida uu maaragtay dhegeystuhu u tilmaamay. marka hadda arrinta tani ma aha khilaaf soomaaliyeed iyo adduunka ka dhexeeya, waa khilaaf dowladda soomaaliyeed iyo shacabka ka dhexeeya. weliba ra-iisul wasaaraha ka muuqatay maxaaliya shirkada qabtay, xataa shirkadaa laga leeyahay dacwood kuno anagu diina dhaqan xumadeeda taa macnaheedu badan aduunta dhegeystuhu leeyahay waa siyaasad fiican in saaxiib yeesho, waa ku raacsanahay.
waad ku mahadsan tahay mudane wasiir. waxaan filayaa ulajeedada dhegeystahu inuu ahaa in imaaraadku uu ka gowsaysto qarannimada halka turkigu uu girsan yahay, sababtaasoo calanka iyo heesaha ay usoo bandhigayay. aan u gacan haadina dhegeyste kale. dhegeystayaadoo magacaaga saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka. dhegeystayaal, waxaan inoo marti ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya mudane axmed ciise cawd oo aanu ka wareysanayno doorka wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay arrinta heshiiska dekedda Berbera iyo weliba shirkii jaamacadda carabta ee uu wasiirku ka qayb galay. dhegeyste kale ayaan u baaqaynaa, dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka.
waa mahadsan tahay, waa dhowahay. magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed baadil axmed, waxaana ku suganahay waddanka Jarmalka. wasiirka waa salaamayaa. bacda salaam wasiirka, su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay, wasaaradda arrimaha dibadda maxaa ay ka og tahay heshiiskii Berbera? waa midda koowaad. maxay soo kordhinaysaa dacwadda aad jaamacadda carabta aad u gudbiseen aad uga gudbiseen shirkadan DP World iyo heshiiskii ay saddex geesoodka ay la saxiixatay Somaliland iyo dowladda Ethiopia?
waayahay, aada ayuu u mahadsan yahay dhegeystahaas Jarmalka naga soo wacay. mudane cawd,
Soomaaliya waxay ka og tahay ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka og tahay heshiiskii ay sheegatay shirkadda Dubai oo haygan noocaasa ay la saxatay maaragtay dekad soomaaliyeed iyadoo dowladda soomaaliyeed ogolaanin. intaa waa intaan ka ognahay. waxay soo kordhinaysaa maaragtay doodayada jacabka carabta waxa weeye carabtu waa meel aan xubnaha ka nahay annaga dhaleeto carabta oo kamid yahay dalka dekadaas laga leeyahay. marka waxaan ynay inaanaan ogolayn
in sida jaamacadda carabta jarkeed uu qabo in aanaan ogolayn in lagu xadgudbo qarannimada iyo
waayahay.
Su-aal kale ma weydiin karaa?
Waa mahadsan tahay walaal, su-aashaas ayaan ku ekeynaynaa, waqtiga ayaa gabagaba ah. Marka mudane wasiir, waxaa intii adiga lagu magacaabay iyo intii ka horreysayba waxay soomaalidu aada isu weydiinayeen, maadaama dalka Imaaraadka Carabta ay dowladdu waxyaabo kala duwan ka tirsanayso oo aysan ahayn dekedda Berbera oo keliya, sababta ay dowladdu ugu yeeri weyday safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya su-aalana uga weydiin weyday arrintaasi, hadda oo aad jaamacadda carabta dacwad ama aad codsi u gudbiseen inay arrintan wax ka qabtaan, weli safiirka waxba miidna weydiin. Marka ma awood iyo daruufo idiin diidaya ayaa jira mase rabitaan la-aan ayaa jirta?
Dadku waxay tahay jaamacow intii arrintani dhacay dhacday oo buuqani dhacay safiirka Imaaraadka Soomaaliya ma uu joogay Soomaaliya, waan u yeedi lahayn, waana u sheegi lahaa in garbacay, laakiin ma uu wadanka
waaye. Waad mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa. Dhegeyste, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay waa Cabdiqaadir Ibraahim, idin kasoo waxaya magaalada Alkaxyo. Marka hore waxaan salaamayaa wasiirka Mustafa Cawad iyo baadhimsiga jaamacadda jaamac. Wasiirka waxaan weydiin lahaa dowladda Soomaaliya ayaa inay cabasho u gudbisay jaamacadda carabta, waxaan ka warqabnaa jaamacadda carabta inay waxyaalo badan ay gudaheeda hadda ay ku fashilantay. Wasiirka waxaan weydiin lahaa maxaa kasoo kordhaya haddii cabasho loo soo gudbiyo jaamacadda carabta, matala ka mudnaan lahayd in meelo kaleto la aado oo arrintan qadiyadan iyo xadgudubka lagu sameeyey madax banaanida ummadda Soomaaliyeed wax looga qabto. Qodobkaasaan weydiin lahaa wasiirka.
Waa tahay wasiir Cawad,
su-aashi ma maqalani?
Su-aasha ma mudnaan lahayd in meel kale lala aado intii jaamacadda carabta lala aadi lahaa siyaabo kalena wax looga qabto arrinta?
Anaku jaamacadda carabta xubin baanu ka nahay, shirkoodii ayaana dhacay oo aan ka qaybgelaynay meshi sii dhacay heshiiskaas anaan raalligaas ahayn. Markii ugu meesha leysay oo maxsal dow ama dowladeed antay karo dowlad dowli antay karo kaasu ahaa, waan tagnay annaga iyo dalka wax ka tabarayno ama si inta wax ka tabarayna ku xubnahooda nahay. Marka saasaanu u geynay arrinta, waana ku faraxsannahay haddii ay ubaahdana waan ku kalsoon in sharcigu uu dhaqan ka yaryahay.
Ugu dambeyntii mudane Axmed Ciise Cawad, maxay ka qabaan dowladaha arrimaha Soomaaliya daneeya sida dowladda Maraykanka iyo dowladaha Turkiga arrintan siday u arkaan, oo maxay idinkala wadaageen arrintan sida ay u dhacayso?
Doon magacaabay dalalkan ilaa hadda la hadalay oo dhan oo xiriirka caadiga ah oo diblomaasiyad naga dhexeeyo ama iska warfutan, kulligood way arkaaneen sharci darada go-aankaas ama heshiis maxaaliyada sharci kadaas ay sameysay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Halkaas ayaan ku koobeynaa waqtigaaga. Waa kaaga mahadcelinaynaa wasiir Axmed Ciise Cawad. Dhegeystayaal, barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha uu nagala qaybgalayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa. Tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buula jaamac dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Haddaba dhinaca kale, waxaan wareysi la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan Saacad Cali Shire, oo isagu dhinaca Somalilan u saxiixay heshiiskaasi. Wariyahayaga jaamac buula jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka dowladda federaalka ee kasoo horjeeda heshiiskan.
wallaahi iyo turuntii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay kasoo horjeesteen horumarkayaga, annaka fajicisaa bay nagu noqotayba. mashruucan waa mashruuc horumar shaqa abuurid, waa mid aynu u baahannahay haddii noo hirgalo insha allah bimaarkaa noo hirgali doonaa. waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan. Somaliland oo keliya maaha, u adeegi doonaa Soomaaliya, Ethiopia, Uganda, wadamada dayan lahayn badda, South Sudan, ilaa xitaa Djibouti. Marka runtii waan fahmi weynay sababta ay u carqaladeynayaan markii ugu horreysay heshiis aan ugalayna maba ah. Heshiiskan laftigiisa heshiis cusubba maah. 2016 baan heshiiska la galay DP World. Ilaa February 2017 DP World baa gacanta ku haysay. Laga soo bilaabo June ka hore dhowr jeer baan is aragnay maxay dhacday qodobka Ethiopianka aanu kala saxan heshiisyo oo iska hadlaya public iska aha macluum aha marka isagoo history-gaas uu jiro taariikhdaas ay jirto inta waxa ma taqaana keenay runtii in ka soo horjeedka wax weey waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan ama taan xaqna aanay u lahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay cidday doonto inay
heshiis tan xaqa waan u imaaneynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin maanta mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyay hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ay ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin ee Soomaaliya horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la'aanta Soomaaliland ma kula saxan tahay taas inay gal u siinayso iyo in kale
ma garan siin mayso sharcigan u fahmay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa waxaan jirtay taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxay ilaahay imkeen Djibouti heshiis aan ka dhaxay xitaa Soomaaliya laftigeeda intii way hadaladu ma socdeen waxba yaabaan ku heshiinana wala saxanana soo wada saaray wax cusub ma waan wax sharci ku fadhiyay weey haddii iyagu ay go'aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka anagu de sharciga federaalka qayb ka mid nahay qofba weey
waxa tiri in ay Soomaaliland xaq u leedahay in ay iyadu go'aansato cidii la heshiinaysa iyo heshiisyada ay galayaan waxa la isweydiinayaa oo aan weydiiyey wasiirka arrimaha dibaddana wada hadallada Soomaaliland iyo dawladda federaalka waxa ku jiray oo aad hore isla meel dhigteen inaan warbaahinta la isaga jawaabin oo hadallo olaad iyo dagaal iyo rabsho keenaya aan la sheegin in aan wixii horumar la iska hor istaagin gacmo gal jire hoos baa loo dhaqaabo warkiinu ahaa maxaa diiday in aad sidii ku wadaan oo aad baryahan dambe hawada iskala hadashaan
horta runtii waxa kale ku jiray heshiisyadeedii inaan la siyaasadeynin wixii gargaaraya horumara
sax
bad qodobka way jiriyeen runtii idaacadiisa soo taagayaan kan ima taqaan ka hadalkiisa iyagaaba ku horreeyay annagu marna hadal duraya maanaan oranin ka hor intaanay mataqaan idii aanay qaadanin mowqif aanu ka hanoorno markay inuu gudaray yahay marka su'aashaas runtii iyagay deela taala waxay u jeebiyeen wixii aanu ku heshiinay ahaa amba anshax wada hadalka amba baahayna la carqaladeynaa horumarka
dhanka kale waxaa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su'aalaha ka imaanayaan hadiiba heshiis la galayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuqulladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid ah oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin marka kaas ma horeyba ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad saxiixayseen
horta lock in period bale raay 5 sano way ku jireen laakiin waxa raacsanaa kaleeyay waxa raacsana waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gasho way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahumka ay u kamilaha markii aan wada galay heshiiska qoladan DP World marka ma hadda way soo galeen imkayshan tii saron dramayaan aan ciidana aan waxba ka bedelayn saamigeeda 5 sano ee soo socda marka shardiga ku xirin baa liilaaw
ugu dambeyntii Dr. Saad Cali Shire arintan dhameystirkeeda iyo sidii aad u xalin lahaydeen marka laga tago jawaabaha aad hawada iskaga mareeseen wax xiriir ah oo hoose ma sameeyseen mana sameeyneysaan
horta deenna kuwanaki go'aansanay inaan wada hadal wada yeelano ka maanaan dee halkii buu taagan yahay wada hadalkii uu furan yahay weli inkastoo runtii aan dubinka u dhignay waaye jawigii baan jirin jawigii maxaa dhahay runtii lagu wada hadli lahaa ayaan jirin oo dee jawigii baa cakirmay imka dilay soo hor fariisay daran waxaan isugu imaanay burburun buu ku dambeynayaa marka waxa waxa wanaagsan oo tubixii lagu heshiiyay in dhinaca kale uu fuliyo oo ixtiraamo ayaa runtii wanaagsan dibna jawi markuu abuurmo markaas baan dee soo hor fariisayna ka wada hadlayna arrimahan iyo dadku wixii kala
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaanu khadka telefoonka ugu wareemayay wariyayaga Jaamac Buule Jaamac
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan welin waxaad la socotaan tabintayda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA kalfadhigii saddexaad ee aqalka baarlamaanka ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho waxaana la aaminsan yahay inay hor yaalaan shuruuc badan oo u baahan ansixinta xubnaha aqalka waxaase dad badani ay isweydiinayaan baarlamaankani muxuu ku bixin doonaa waqtiga uu haysto. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dib u eegista dastuurka maqaamka Muqdisho ee doorashada dadweynaha dalka ka dhacday waxay ahayd balan la soo madla 2012-2016 balse maysan dhicin. Shalay Muqdisho waxaa ka furmay kalfadhiga saddexaad ee labada gole baarlamaanka. Haddaba maxaa laga filayaa baarlamaanka Soomaaliya? Ma waxay la imaan doonaa waxqabad muuqda mase waxaa gelgeli doona mooshino sida baarlamaankii sagaalaad? Waxaan su-aashaas weydiiyay Gaasimi ku-xigeenka mahadka Heritage Mursal Seney.
waxaan maqlaynaa muushino badan ayaa isbarbaryacaya oo ah wax aad loogu xumaado. waxaan ogaan jirnaa annaga baarlamaanadii hore markii isoo noqday hal muushina uu jiray, haddii laakiin hal muushin ka badan ayaa la leeyahay. marka waxaan isleenahay baarlamaanka talada la gudboon waxaa waaye intuusan muushin ku cararin intay isu yimaadaan xildhibaanada baarlamaanka si mas-uuliyad ku jirta dhahaan war maxaa noo qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay shaqada noola igmaday, maxaan noo qabsoomin? wixii aan u qabsoomin sababtay u qabsoomin waa inay isweydiiyaan iyo qofkii laga rabay inuu qabto shaqadaas. haddii ay soo baxdo marka in lala xisaabtamo xukuumadda ama mas-uuliyiinta dalka, markaas ay isdhahaan war qofka ugu haboon lala xisaabtamo waa kii inay isdhahaan. aniga waxaan u arkaa marka tallaabta la gudbin taas inay tahay oo loogu gudbi karo in howlihii loo igmaday baarlamaankan ay dhammaystiraan. waxaan u arkaa in ay caqabad weyn noqon doonto haddaan taas aan la abaarin, oo baarlamaanka inuu shaqeyn waayo inuu gaaro oo laga gudbo baarlamaanka.
Laban Daahir Amin Jeso ayaa qaba in baarlamaankii sagaalad ay qabteen howl wanaagsan, meel fiicanna waxay soo gaarsiiyeen.
dastuurka waxay soo gaarsiiyeen xoo ahay lamid ah isbarbardhig in baarlamaanka la horkeeno. waqtigii ayaa baarlamaankaas ku dhammaaday iyadoo heerkaas ay marayso. hadda waxaad aan keliya aan dhaleysha ka qaba waxa weeye inaanan meeshii ay joogtay aan laga bilaabin oo dib loo celiyey, taas waan dareemayaa.
Diini Maxamed Diini, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa qabay in baarlamaankii sagaalaad uu ka gaabiyey howlihii hor yaalay, midka tobanaadna uusan la imaanin waxqabad muuqda muddadii sanadka ahayd uu jiray.
qodobada waaweyn oo axsaabta iyo federaaleynta iyo yani wadaag sida loo wadaagay kheyraadka iyo awood maaragta awood wadaaga iyo dastuurka iyo markaan fiirinana waxay noqdeen dib u heshiisiinta, waxay noqdeen mashaariic waaweyna oo dalka muhiim u ah, oo ay ahayd in dowladdii hore ay soo dhammaystirto, dowladdaana haddii ay timid inay isbeddel la timaado. wax tusaale wanaagsan ah oo aan maanta noo muuqdo oo hadda aan nooga muuqdo baarlamaankan inay sidii hore ama dhaqanadii hore wax iska bedelayaan lama arko. laakiin sida ay tahay waa inay shaqadaas qabtaan sida ugu dhaqsa.
maxaa ugu muhiimsan oo ay tahay in wax laga qabto dastuurka? waxaan su-aashaasi weydiiyey Xildhibaan Daahir Jeso.
dastuurka qodobadiisa qaar waa qaar dib u eegis bese u baahan oo siiqooyinka in la saxo u baahan, midna waxa waaye mid u baahan in muxuu ahay la tashi siyaasi ee la geliyo. kan la tashiga siyaasiga ee la gelinayo waxaa kasoo hormaro kan oo muxuu ahay sixitaanka bese u baahan iyo siiqa toosinta u baahan. laakiin kan qodobadan muxuu ahay siyaasiyiinta inay ka tashtaan loo baahan yahay, baarlamaanka xaq u leh asaga ruuxiisa inaan uu soo bandhigo. markaa meesha loo bato uu baarlamaanka ruuxiisa isagoo oo eegaya danaha iyo danaha dowlad goboleedyada iyo kan shacabka ku noolba asagaa ku salaynaya insha allah.
maxay tahay qodobada ugu waaweyn oo xilligan looga fadhiyay inay meel marsiiyaan baarlamaanka tobanaad? Diini Maxamed Diine ayaa su-aashaas weydiiyey.
wallaahi annaga laba arrimood ayaa arrimo badanaa xanuun xoog leh bulshada ku haya, laakiin waxaa ugu horreeya dastuurka. dastuurka waxaa ku xiran inay timaado wax la yidhaahdo xasilooni siyaasadeed oo waxyaabaha siyaasadda ah oo khilaafka ka jira laysku hayo, oo awood qaybsiga iyo kheyraad qaybsiga iyo maaragtay dib heshiisiinta iyo amniga iyo ciidan qaran oo la sameeyo, waxaasoo dhan aa ku xiran. yacni dastuurku waa wax dokumenti ama qoraal lagu xaliyo mawaaqifta siyaasiga ah ee bulsha leedahay oo inu ku heshiiso oo axdi dhex mara, saasaa waxaa loo yidhahdaa axdi qarameed. marka haddii wax kasta oo doodi ka taagnayd la xaliyo, micnaheedu waxa waaye waddanku horumarkii dhinaca horumarka u jihaysmaya.
dib ugu islaanta dastuurka waxaa xuquuq la'aan dhigtay shacabka ku nool Muqdisho.
maqaamka Muqdisho dastuurka uu ku xiran yahay, dastuurkan haddii la sameeyo maqaamka Muqdisho waa inuu ku jiraa.
2012-kii la hadday la'adahay matalaadeeda sababtuna waa dastuurka. marka
aad iyo aad baan ugu xumahay in gobolka Banaadir matalaadoodii ay meesha ka maqan tahay, laakiin haddana waxaan waxaa hubaal ah in xuquuq badan ay gobolkan ka maqan tahay, waxayna ku xiran tahay muxuu ahaa in dastuurka wax laga bedelo, in dastuurkan dib u habeyntiisa lagu soo daro meeqaamka magaalada Muqdisho. Taas ayaana xaqooda ay ku heli karaan. Xoogana waa saaraynaa in ay helaan arrintaas.
Mursal Sani Agaasimi qoraganka Heritage ayaa qabay inaysan uslayn matalaada Muqdisho haddii si sax ah u wajahaan siyaasiinta taladu ay ka go'do.
misan maqaamka Muqdisho ma dhib badna haddii siyaasiinta isfahmaan oo dalka maxaa u talaa madaxda maamul goboleedyada caasimadii gobolka inay tahay Muqdisho inay xuquuqda heshay inay jirtay aaminsan yihiin. Laakiin waxaa la leeyahay siyaasad fadhiso oo degan oo la yiraahdo Muqdisho maxaa laga yeelaa in la is yiraahdo ayaa la leeyahay. Environment haddii la abuuro waxaan aaminsanahay anagana aaminsanahay in xal waara laga gaari karo.
Baarlamaankii sagaalaad iyo kii sideedaad ka horreeyay midka hadda jira waxaa gelgelay mooshina ka dhanhaa ra-iisul wasaarayaasha, waxaana xilliga la isweydiinayaa maxuu la imaan doonaa baarlamaanka tobanaad ee kalfadhigiisa saddexaad maanta shalay Muqdisho ka furmay. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay meel kasto aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o ada ka imanaysa Washington. Bixinta baasaboorada ee magaalada Garoowe ayaa lagu soo warramayaa inuu hakad galay, iyadoo oo taasi loo aanaynayo dadweyne kala duwan oo yimi islamarkaana ka kala yimi meelo kala duwan, kuwaasoo ku xayiran Garoowe iyagoo muddo afar cisho gaadhaysa u xayiran qaadashada baasaboorka Soomaaliga. Waxaana taasi loo aanaynayaa iyadoo la sheegay in la raray xafiiskii socdaalka ee Garoowe. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
halkan waa xarunta laga qaato baasaboorka Soomaaliga ee ku yaal magaalada Garoowe, waxaana kula kulmay dadweyne badan oo aad uga niyad jabsan caqabada haysata bixinta baasaboorka. waxaana dadkaas ka mid ahaa dad qaybtood xanuunsanayay oo la doonayay in caafimaad loogu qaado dalka dibaddiisa, caruur, haween iyo rag intaba. waxayna ii sheegeen qaybtood inay joogaan Garoowe muddo shan cisho ah islamarkaana aysan xareysan baasaboorkii weli. inkastoo uu furnaa xafiiska, haddana ma aysan ka socon shaqo. waxaana la ii sheegay in ilaa iyo Khamiistii aysan jirin wax foom ah oo ay buuxiyeen xafiiska Garoowe oo ku xiran xarunta weyn ee magaalada Muqdisho. dadweynaha goobta aan kula kulmay oo ka kala yimid qaybtood meelo fog ayaa iga waramay arrintan.
magacaygu waa Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan, waxaan shalay toola subaxnimadii kasoo kalahay magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer. ujeedadeeduna waxay ahayd inaan halkan ka qaato baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliya. baasaboorka bay ujeedadeedu ahayd safar dheer oo kulul kadib markaanu halkan nimi, waxaanu isla saaka salaadii subax saddexdii aanu isoo tubnay xafiiskii dowladda hoose, waanu dhaafnay, waxaanu soo maray xafiiskii CID-da, waxaanu soo maray xafiiso kale. mahadaha ka gaadhay si fiican oo hufan oo howlkarnimo leh ayaanu ku soo dhammaysanay. waxaanu ka soo baxnay hadda oo ay saacaddu tahay 12:00 markii aanu nimi xafiiskii immigrationka. waxaanu nimi makhluuq dad fara badan oo jooga, oo isugu jiro hooyooyin uur leh, oo isugu jiro hooyooyin umulaa, oo isugu jiro waayeel indhoola ah, waayeel xanuunsanaya, waxaa jira dad xanuunsanaya oo waxa weeye dee sariir lagu sido, waxaa jira dad waxa weeye tigirka uu ka go'ayo, haddana waxa la yidhi wax laga soo xanibo laga mamnuucay Muqdisho.
magacayga waxaa la yidhaha Gine Ibraahim Xaaji, waxaan soo maray masaafo dheer, waxaan ka imid Looyacado, waxaan soo doontay baasaboor. waxaa lagu yidhi baasaboor baa ka socda halkaa dadka lagu siiyaa, waan soo doontay. iminkana waxaa la leeyahay baasaboorkii ma shaqaynin, ma socdo, meeshii lagama shaqaynayo. de madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu noo furo aan baasaboorradii qaadano. waxa weeye arbeeko kama baxayno, masaafo dheer baan soo marnay, qarashkii baa naga go'aya. markaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu inuu noo furo xafiiska baasaboorada una siiyo. de ma garanaya wax xidhay, baa xidhantaa la yidhi meeshu, laakiin ma garanaya wax xidhay. de madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in baan noo furo xafiiska.
maamulka xafiiska Garoowe ayaa dhowaan lagu amray inay u guuraan dhismo cusub oo laga dhisay duleedka magaalada, taasoo dadka qaybtood ay u arkeen in cid kasta aysan gaarin halkaas. arrimaha xanibaadda qaadashada baasaboorka ee ka taagan xafiiskan Garoowe ayaan wax ka weydiiyey Cornel Bashiir Maxamed Wacays oo ah agaasinka xafiiskan xayiran ilaa iyo Khamiistii.
anagu haddaan xaqiiqdii ka hadlo, diyaar baan u nahay, shaqaalihiina waa heegan, ilaa Khamiistiina wax shaqaah oo la qabtay ma ay jirto. maantay waa axad, shalay oo sabti ahayd, iyo Khamiistii saddexdaa beri waxay shaqadii way istaagtay. kombyuutaradii xamar baa laga xirtay, waxaan isku ogeyn agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka ETC-da Maxamed Aadan Jumcaale Koofi in xafiiska waqti la siiyo lagu raro qalabka fufuridiisa, guriga dayactirkiisa, iyo bisha tan intay ka dhammaanayso in nala sugo. Taasi ma dhicin.
Maamulka xafiiska xaniban ayaa laftooda sheegay inay culays ku tahay dadkan ka imaanaya meelaha fogfog ee qaybtood xanuunsanaya, isla markaasina aysan u awoodin inay u helaan baasaboorka.
Ummaddu dhib bay qabtaa. Hadday cabasho ay soo jeediyeen waxa weeye waa runtood weeye.
Xarunta Garowe ee laga bixiyo baasaboorka Soomaaliga ayaa ah xarunta ugu badan ay ka qaataan maalin walba boqolaal qof oo ka kala yimaada deegaanada gobolka Nugaal ilaa deegaanada Somaliland dadka ku dhaqan. Waxaana muuqata maalinba maalinta ka dambeysa inay sii kordhayaan dadka qaadanaya baasaboorka Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Markale fiid wanaagsan, mas-uuliyiinta gobolka Mudug ayaa maamul cusub u sameeyay deegaanka Af Barwaaqo oo kasoo kabanaya colaado in muddo ah baa ka jiray halkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
Af Barwaaqo waa deegaan dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug. Gaalkacyo waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa masaafo dhan 180 kilomitir. Waa deegaan muddo la soo daalaa dhacaya dhibaato colaadeed oo sababtay in dadkii deganaa badi ay ka barakacaan. Malahan adeegyo horumarineed hayeeshee qaar ka mid ah qurba joogta deegaanka ka soo jeeda ayaa haatan ku howlan soo kabashada deegaanka iyo sidii laysugu soo celin lahaa bulshadii kale irdhowday. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xayir Nuur iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Mudug ayaa dhowaan gaaray Af Barwaaqo, kuwa oo sheegay in muhiim ay tahay dhammaynta colaadda deegaanka ka jirta. Hase ahaatee, wasiir Xayir ayaa tilmaamaya noocyada dhibaatada ee deegaanka xilligan ka jirta.
Waxaan soo marnay wada dheer Gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa aan ku nimaadno Af Barwaaqo. Waxaan ku soo aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira, Af Barwaaqona ay ka mid tahay. Midugu gooniyana waa iga muuqataa. Labada arrimood aan soo aragnay waxa weeye biyo la'aan wax la yiraahdo, oon ceelal aysan ahayn halkaas. Meelaha qaarkood la sheegayo xataa biyahooda kuma weysan karto haddaad wejiga marisid, wejiguna ku soo dhacaad ka baqaysaan. Meelo biyo culus aan la cabbi karin, waddada laftigeeda oo ahayn waddo la mari karo. Labadaas waa laba arrimood oo la qabtaan ilaa laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Af Barwaaqo. Dadka degan baad la qabtaan. Intaan aragnay waxaa dheeraada aan halkan ugu nimid. Af Barwaaqo markaan burbur badan baa ka muuqda. Markaan ilaa xalay aan sii xuraabana waxaan ogaaday inay ka jirto ammaan darro, inay ku kalqaxeen dadkii deganaa, qaarba inay meel degan yihiin. Af Barwaaqo degmo ma noqonayso mana istaagayso ilaa dadkii deganaa ay ku soo noqdaan.
Guddoomiyaha gobolka Mudug dowlad goboleedka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ka dalbaday sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaanka.
Anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Mudug, waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo dhammaan inta ka shaqeysa arrimaha bini'aadamnimada ama samafalka ama gargaarka, inay ka soo qayb qaataan degmada Af Barwaaqo. Hoolaha nabadeed, hoolaha samafal, hoolaha guud ee ka socda ay xaq u leeyihiin sida ay u heleen deegaanada kale guud ee Soomaaliya Galmudug oo idilba. Waxaan si gaar ah u xusayaa in marar badan lagu celceliyo xaggee qoondadeeda saarantahay Mohobiya, Magaalkacya, Maya. 92 degmo ee Soomaaliya leedahay bay ka mid tahay, waxayna ka mid yihiin deegaanadii hoostaga jiray jariiban. Sidaas daraaddeed baan waxaan mar labaad ugu baaqaynaa wixii ay xaq u lahaayeen samafal, horumar iyo nuuc walba waa inay ayadana kaalintooda la siiyo oo bulshada Soomaaliyeed oo maanta isu soo baxday nabadii barwaaqada in kootadooda la siiyo.
Helista adeegyo wax ku ool u ah bulshada Af Barwaaqo ayaa loo arkay in tallaabada ugu horeysa laga dhigo maamul ay yeelato magaalada, waxaana Cabdullaahi Jaamac Dhoore loo magacaabay guddoomiyaha Af Barwaaqo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan aqbalay oo si wanaagsan u aqbalay sida wanaagsan oo quruxda badan oo xilkii uu Maxamed Xasan hayay ee Af Barwaaqo igu soo wareejiyey. Aniguna waxaan ballan qaadayaa sidii la igu wareejiyey iyo si kal qurxoon inaan u maamulo.
Af Barwaaqo waxa ay ka mid ahayd deegaanadii hoostaga jiray degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Qiyaastii 70 kilomitir ayay u jirtaa, waana deegaan fac weyn balse muddada ay jirto iyo muuqaalkeeda isma lahan waxaa hoos u dhigay colaado qabiil ku saleysan kuwa oo magaalada u diiday inuu kubacdo hayeeshee haatan waxaa ka socda dhismayaal ay ka mid yihiin saldhigga ciidanka booliska xarun caafimaad inkastoo dhowaan laga hirgeliyey xarunta maamulka dugsi hoose dhexe iyo guriga martida kuwa oo inta badan ay gacanta ku hayaan qurbajoog ka soo jeeda deegaanka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsanyahay wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada gaalkacyo haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya axmed faare cali daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa gogoldhig aan kaga hadlaayo sheekadii xinfiniin dhegeystayaal malahayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo kii 20aadba sida weyn afka loogu han jiray waxaa ugu caansan sangihii xiin la baxay waa inta badan sangaha loogu abtiliyo geeyadii dhashay ee iyadana finiin uu magaceedu ahaa waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan waa sangihii la shirabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabaddase qolkujiraha ahaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay sidaad ku maqasheenna waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saariyaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray ha yeeshee taasi waa wax muran ka furmi karo maxaa yeelay waxay daraawiishi lahayd kumaakun isaga aan waxba u ogeyn sida walhad calan sire fooqeeye iyo qaar kale oo la too ah maxaa kolka isaga caanka ka dhigay maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kubankii dhalaarta muggay tahay lagu foofin jiray habeenkiina lagu mili jiray intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto aan idhaahdo fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray dil ka gooni ah uuna wada dhalay faras isxar la odhan jirayoo dhashiisu ay inta kale ka tilmaanayd waxaa loo yaqiin dhashi isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geenyooyin isugu jira daraawiish badane siday qabtayna isxal qudhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalane waxaa la arkay isaga oo dhex taagan markaas bay odhan jireen jinni daraawiishta u hiilinaya ayaa ku soo dhex tuuray daan doonno inaan wax kasii ogaano dilkii isxal fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meekhaan sarreeyeen loogana jeclaa waxaa ila quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiish la odhan jiray maxamuud xasan maxamuud gaanina lagu naanaysi jiray waxay ahayd maxamuud gaani iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geerasha ka soo qaadaan markaas bay inta hawraarsan yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen hawshii loo diray kolkii ay soo guteen kolkay degmadii galeen oo intay geel badan ka soo moora duugeen ay xeryaha u soo madoobeeyeen ayaa raggii maali jiray oo farda dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen haddiibana ka soo dhacsadeen maalmo dhowra kadibna maxamuud gaani iyo ciidankiisii ayaa tayax soo galay iyaga oo faramaran sababta markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay sayidii fardaha ximanood kuwa nugaaleed kama liitaan taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin wuxuu liqi kari waayey fardo dhashii isxal ah rag ku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo sawtuhu markaa ka hor daraawiishta u sheegay dasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay faraskiisi calan sidee mar uu geeraar ku amaanay suukiituu ka mid ah ku oran jiray xiita meere ka fooftay haddii weerar la xuubsho waa xuf oo lama gaaree ma dhashi isxalba. Shaki kuma jiro jawaabtii maxamuud in sayidku dhibsaday dhabna uga umlay. Shaki kuma jiro inuu u qaatay dacaayad xun oo haddii la maqlo daraawiish niyadjab ku abuuri karta dadkii colka la ahaana ay ku diirsan karaan. Kolkaas buu cabaar kadib ugu foorarey intuu madaxa kor u soo qaaday waxaa rabbi afkiisa ka keenay maxamuudow allow maxaan arkay adoo gaala u hoylinaya. Show sheekadu markay dhacaysay labadooda oo keliya ma ay ahayn waayeel khusuusida ka mid ah ayaa goobjoog u ahaa. Iyagii baa sheegay wixii labada nini ay isiraahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey. Dabadeed muddo yar kadib ayuu allah u naxariistee maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa, kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidla kala tashan, sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin. Sheekada xiin fineen waan ka yara durkaye intaan ku soo noqdo aan idhaahdo inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhashi isxal isagu kuma jirin, waana halkaa halka uu muranku ka oogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashi isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraada. Wixii fardihii kale xiin ka sarreysiiyey saddex sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa. Sababta koowaadi waa weydiisadkii islaam faarax islaam aadan ee markay xidhiideen uu sayidka ka cubtamay. Tan labaadi waa gabaygii uu wadaadku maleeyey markii uu bixinayay. Tan saddexaadna waa baxdownimadiisii. Sababaha saddexda ah oo malahayga tan ugu horeysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray, inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen. Isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay, gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geeraahada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray? Aragtidayda jawaabtu waa maya, maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha, waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af Soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba. Sidaas kolkaad ila ogolaato waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii islaam faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga mariyey lagu halqabsado. Tan iyo maanta Soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meeris oo halkudhegyada gabaygaas ka mid ah. Aduu galabta kuu xoola yahay xamarka dheeraayo xadhigiisa qabo aadni kale kuma xurmeeyeen. Su-aal kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiyo ku habboon waxay tahay, geeraarka warhad loo mariyay hadduu gabayga xiin ka af Soomaali iyo macno sarreeyo muxuu caan u noqon waayey oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waayey? Jawaabtu maadka waxayna tahay, geeraarka walhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis, kanse gabaygiisa waxaa ku sarinsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah. Waxaa ka mid ah sayidka oo doonaya in islaam faarax iyo dadka uu u gudoomiyaa ay daraawiish u soo jabaan, sidaasna ay garab uga helaan. Taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaani gabayga wuu ka dhadhamin karaa. Waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado, wixii indho iyo dhagaale inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin. Sababtaas ayaa gabayga xiin ka sarreysiisay gabayada kale ee fardaha ee ma aha inuu ka wada fiicnaa sida la moodo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo xilfiriin sheekadiisii oo faahfaahsan.
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaanu intaas ku dhaafaynaa bal maxay noo xiga shirwac
waagaag caasay waxaynu markan jalleeci doonaa oo aynu innaga iyo dabcan dhegeystayaasha waynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka cabditaliil warsame iyo weliba heestii ugaaso dhegeystayaal waa codka fanaanka cabditahliil warsame iyo weliba heestii ugaaso heestaasaana dhegeystayaal gebagabo waa idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo intan idaacaddan idaacad xita isugu imad doona oo dhammaan babahda v o idi leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.